blaðsíða 70. Hvítá á upptök sín í Hvítár vatni austan Langjökuls. Í ánni er Gullfoss sem er 31 metri á hæð og með fegur í fossum landsins. Neðan við Gullfoss eru Hvítár gljúfur alltaf 70 metra djúp og hrikaleg og fögur. Hverasvæði við Geysi efst í Biskupstungum er eitt merkasta hverasvæði jarðarinnar og einn af þekktustu ferðamannastöðum á Íslandi. Geysir er frægasti goshver á jörðinni og af nafni hans dregið alþjóða orðið Geysir sem er vísindaheiti á gjósandi hverum. Geysir er frægastur fyrir gosin sem talið er að hafi náð alltaf 80 metra hæð. Fjölmargir hverir eru á Geysisvæðinu. Virkastur þeirra er Strokkur. Hann gýs með nokkura mínútna millibili. Myndin á blaðsíðunni er á Gullfossi.